Jak jsme avizovali v oznámeních, v biblických hodinách chceme probrat některé texty, které jsou předepsány pro letošních 40 dnů z Biblií. A pro ten letošní rok jsou to hlavně žalmy. A některé ty žalmy, které bychom si společně přečetli a něco si k ním povíme. Dnes je na řadě žalm 6. Takže si ho můžeme přečíst. Žalm 6. Žalm 6. Pro předního zpěváka za doprovodu 8 strunných nástrojů žalm Davidův. Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu. Netrestej mě ve svém rozhořčení. Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu. Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem. Má duše je tolik vyděšená a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat? Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň. Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat, což ti v podsvětí vzdá někdo chválu. Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože. Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků. Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti. Hospodin můj hlasitý pláč slyší. Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme. Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele, pryč odtáhnou v náhlém zahanbení. Tak to, co jsme četli, to je modlitba těžce nemocného člověka. Tak to prostě vidíme z toho žalmu. Je to modlitba těžce nemocného člověka. Z toho žalmu se nedá vyvodit, o jakou nemoc konkrétně šlo, ale prostě ten člověk byl nemocný a byl nemocný na smrt. Mohli bychom říct, David tady byl nemocný na smrt. A ten žalm, tu modlitbu můžeme rozdělit na takové tři části. Přirozeně se to dá rozdělit na tři části. Ostatně ono je to vidět, pokud máte před sebou například ekumenický překlad, tak tam je to zohledněno třemi odstavečky. Alespoň v mé Bibli to tak je. A to jsou právě ty tři části, na které se ten žalm dá rozdělit. Ta první část, ty verše 1 až 4, tedy je tam i v tom i ten nadpisek, bychom mohli nazvat žalmistovo úzkostné volání. Verše 1 až 4. Žalmistovo úzkostné volání. Jak už jsem řekl, máme tady před sebou modlitbu těžce nemocného člověka a z té jeho úvodní prosby, přečtu ještě jednou, nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení, ve verši 2 tedy, tak z téhle té úvodní prosby můžeme usoudit, že ten člověk viděl souvislost mezi svou nemocí a svými hříchy. On to tak prostě bral, že to, čím prochází, že je to nějaká boží kázeň. Ale my se v tomhle žalmu nesetkáváme s vědomím nebo vyznáním nějakého konkrétního hříchu, kvůli kterému by ho Bůh káznil. V tomhletom ohledu ten žalm se liší od žalmu 38. Na začátku žalmu 38 se objevuje prakticky stejná prosba jako tady na začátku, ale v tom žalmu 38, na rozdíl od toho našeho žalmu, tam právě se setkáváme s takovým vědomím konkrétních provinění, kvůli kterým Hospodin na žalmistu to trápení dopustil. V tom žalmu tohle nemáme, to takové to uvědomění něčeho konkrétního. Možná je to tak, že ten autor si pouze uvědomuje tak jako obecně svoji hříšnost. Prostě on ví, jako každý upřímně věřící člověk, že není bez viny před Bohem a bere tu svoji nemoc jako to, že Pán Bůh ho nějak trestá, kázní, vychovává. Ví, že trestem za hřích je smrt, a tak mu jde o to, aby Pán Bůh ho v tom svém hněvu neusmrtil. Ve verši 3 prosí Boha o milost. Tam je opravdu hebrejské sloveso, které souvisí se slovem milost, tedy prosí o něco nezaslouženého. On si nějak uvědomuje, že nemá na tu boží pomoc samozřejmý nárok, ale prostě doufá v Boha. Nemá stejně, ke komu jinému by volal. Nemá nikoho jiného, od koho by mohl čekat tu milost. A tak volá k Bohu. A ta udělená milost, tedy v jeho případě, má mít podobu uzdravení. Dvakrát tady mluví o děsu. O děsu, kterým trnou jeho kosti, mluví o tom, že jeho duše je tolik vyděšená. Když to dáme dohromady, tak si z toho můžeme vyvodit, že on je prostě naprosto vyděšený tím stavem a tou situací. Celou svou bytostí prožívá ten děs. Nejenom, že v jeho těle se dějí nějaké věci, že ho to bolí, ale je tam i ta duševní bolest. Prostě tady jde o víc než jenom o to, že prostě ho něco bolí, že je nemocný, že třeba umře. Jde tady o víc než o pouhé tělesné utrpení. Jde tady i o tu bolest duše. Jde tady o ten pocit, že ho Pán Bůh opustil. To se k tomu přidružuje. Jde tady o ten pocit, že Pán Bůh ho odmítl, že ho Pán Bůh odmítá. A jak pak ještě uvidíme, ještě se k tomu patrně přidávali jeho nepřátelé, kteří mu to asi přáli. Protože prostě procházel takovým těžkým trápením. Z jeho hlediska ten jeho neutěšený stav trval už nesnesitelně dlouho a právě proto klade Hospodinu tu otázku. Dokdy? Dokdy? Překladatelé tam doplnili tu otázku. Dokdy budeš váhat? Jako v tom smyslu. Dokdy budeš váhat s tou pomocí? Dokdy budeš otálet s tím, aby si mě uzdravil? Takže to je to takové úvodní žalmistovo úzkostné volání. A jak jsem řekl, můžeme z toho vnímat, že pro něj to je víc než utrpení těla, víc než bolest nějaká tělesná, když už i to bylo určitě moc těžké, ale bylo to ještě stíženo tím pocitem, uvědoměním, dojmem, že Pán Bůh je daleko. A od toho se odvíjí i ta důrazná modlitba za vysvobození z trápení. Jak to čteme v tom druhém oddílku, to jsou ty verše 5 až 8. Ten, kdo se tady modlí, je evidentně přesvědčený, že Hospodin se od něho odvrátil. A tak Boha důrazně prosí, aby se k němu vrátil. Jo, tam ta prosba navrať se, to je takový zdůrazněný rozkazovací způsob. Je to prostě s velkým důrazem řečeno. Navrať se, vrať se ke mně, tak už se vrať. Tak by se dal vyjádřit ta atmosféra téhleté prosby. Prostě prosí důrazně Pána Boha, aby se k němu vrátil. Má ho bránit, má ho zachránit. A určitě jde nejenom o obranu a záchranu před tou nemocí a před tou smrtí, ale jde určitě i právě o záchranu před protivníky a před těmi nepřáteli, o kterých bude zmínka za chvíli. On tu svoji prosbu o záchranu zakládá na Hospodinově milosrdenství. Už jsme se s tím nedávno setkali, třeba v Žalmu 51, kde David se modlil, miluj se nade mnou pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Ta prosba je založená na tom, jaký je Bůh, na tom božím charakteru. Není založená na tom, jaký je ten člověk, jak je dobrý, že má nějaké nároky. On tu svoji prosbu zakládá na Bohu. Tak je to v Žalmu 51, je to tak i tady. Zakládá tu svoji prosbu na boží vlídnosti a lásce a to, před čím tedy má Hospodin žalmistu ubránit, je smrt. Má ho ubránit před sestupem do podsvětí. My už žijeme v době po příchodu Pána Ježíše. My žijeme v době, kdy evangelium už bylo odhaleno. Víme o Pánu Ježíši, víme o vzkříšení, ale ten člověk, který tenkrát dával dohromady tu modlitbu, tak on nebyl v té situaci. On tohleto ještě nevěděl. To podsvětí, hebrejsky Šeol, to v představách starých Izraelitů bylo místo, kde se prostě shromažďují mrtví. Byla to říše mrtvých. Ti mrtví v těch jejich představách tam vedli jakousi takovou mátožnou existenci, jako pouhé stíny. Mělo to být místo, které se nachází v nejhlubších místech. Hospodin má to podsvětí, tu říši mrtvých ve své moci. Nelze se tam před ním schovat, jak se dovídáme z Žalmu 139, ale ani tu nejde mít s Pánem Bohem společenství v těch představách. Je to prostě určité oddělení od Boha a nelze tam Pána Boha chválit. Je to místo mlčení. Nepůjdu do velkých detailů, prostě takovou zhruba představu oni měli o té říši mrtvých. Nebyla to nějak zvlášť vyhraněná představa, do detailu vypracovaná. A taky je důležité, že ti staří Izraelité, mezi které patřil ten náš modlitebník, neměli ještě takovou jasně formulovanou naději na ten posmrtný život v blízkosti Boží. To se teprve postupně vyvíjelo. A tím spíš můžeme rozumět tomu člověku, že ho to tak děsilo, ta smrt. Prostě pro něho, v tom, jak on to, podle toho, co on viděl, tak tenkrát to znamenal určité oddělení od Pána Boha. A to prostě on nechtěl. Samozřejmě my jsme jinde. My v Kristu máme jasnou naději věčného života, kterou Ježíš vyjádřil známými slovy: já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. Tuhle větu ten člověk tenkrát neznal. A neznal ještě tu pravdu, kterou nám sděluje. Vidíme tady, že ten nemocný se obzvlášť trápil v noci. Obzvlášť se trápil v noci, když nemohl spát a kdy naříkal a plakal. A vy, kdo to znáte z vlastní zkušenosti, tak víte, že už sama ta nespavost může být hodně otravná. Jeden starý bratr z Tábora si z toho dělal taky legraci, on taky trpěl tou nespavostí, tak mi o tom vyprávěl takový vtip, jak se dva staří lidé baví, jako co jim pomáhá usnout, nebo kdy usnou. A ten jeden říkal, no já prostě počítám do tří a pak usnu. A ten druhý se mu divil, no tak to se ti divím, že tak rychle. A on mu řekl, no ale do tří do rána. Tak bylo vidět, že bratr měl smysl pro humor. A už to samo prostě není nic příjemného, ale teď, když si ještě k tomu připočteme to, že člověka opravdu něco bolí a teď ještě se mu honí hlavou všelijaké myšlenky, co jsem udělal špatně, co jsem komu provedl. Teď ještě do toho, on ví o těch protivnících, kteří třeba se radují z toho, že je mu špatně, vidí v tom jeho trápení trest za hříchy. A o nich tady mluví taky, o nich se tady zmiňuje. Důvodem jeho žalu a vyčerpání bylo i chování jeho protivníků. Ty jeho utrpení patrně sledovali s uspokojením, v žalmistově nemoci možná dokonce viděli spravedlivý trest za konkrétní hříchy. S něčím takovým se setkáváme v žalmu 40, kde ty nepřátelé říkají, dobře ti tak. Prostě tam ten žalmista se o nich zmiňuje, dobře ti tak. Takže on se modlí za vysvobození z trápení. Až do tohohle bodu, až do konce verše 8, se ten žalm nese v takovém duchu smutku, bolesti, trápení, ale od začátku verše 9 nastává změna. Jako kdyby někdo otočil vypínačem, nebo jako kdyby někdo otočil list. Totiž verše 9 až... Verše 9 až 11 mluví o jistotě vyslyšení modlitby. Nejdřív byly dva oddíly, kdy šlo prakticky o nářek, o prosbu vycházející z utrpení. A teď od verše 9 do verše 11, tam to je prostě odstaveček nebo oddílek, který můžeme nazvat jistota vyslyšení modlitby. Tyhle ty verše prostě stojí v kontrastu oproti těm předchozím řádkům a oproti těm předchozím řádkům mají naprosto odlišnou atmosféru. Místo děsu a smutku se tady setkáváme s jistotou a nadějí. A to je něco, co nám Pán Bůh může darovat. V tomhletom zlomu se může odrážet proces, kterým ten modlitebník prošel ve své modlitbě. To je jedna možnost, jak se na to můžeme dívat. Může se v tom odrážet ta jeho zkušenost, že prostě byl na tom špatně, pak se modlil a pak na té modlitbě prožil to ujištění, došel nějak do bodu rozhodné důvěry a jistoty, že ho Pán Bůh nenechá na holičkách, a že ho vyslyší. Mohlo by se tu snad odrážet i to, že žalmista byl v chrámě, tam se modlil a uslyšel ujišťující slova od kněze nebo od proroka. A to by potom byla, ta jeho závěrečná slova by pak mohla být reakcí na ta ujišťující slova. Možná podobná ujišťující slova, která kdysi slyšela maminka Samuele, Anna nebo Chana, jak to překládá český ekumenický překlad. Víte, ona se modlila ve velké tísni v chrámě, nemohla mít děti, navíc to byla pro ní taková potupa, její druhá žena, jejího muže se jí posmívala. A tam tomu knězi řekla o tom svém trápení a za co se modlila. A on jí řekl taková ujišťující slova. Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. A pak víme, že se narodil Samuel a ještě další děti. Tak to by byla ještě jedna možnost. Možná, že ta první je pravděpodobnější, že se tu spíš odráží ten proces v té modlitbě. A naše modlitby takové přece mnohdy bývají. Přicházíme na modlitbu s naší starostí, bolestí a v té modlitbě to nějak před Pánem Bohem otevíráme, zpracováváme, prosíme ho o pomoc. Ale taky zároveň vyznáváme naši víru, vyznáváme tu naši naději, že prostě Pán Bůh nás v tom nenechá. Ti, kdo páchají ničemnosti ve verši 9, jsou nepochybně stejní lidé jako protivníci ve verši 8 a jako ty nepřátelé ve verši 11. K těm jejich ničemnostem patřilo určitě i to, že si mnuli ruce nad žalmistovým utrpením. Možná se mu v tom jeho trápení i posmívali. A těmhle těm lidem on teď sebevědomně říká, aby od něho odstoupili. Budou ho muset nechat na pokoji, protože Hospodin slyší jeho pláč. A tady je jedna důležitá skutečnost. Když tady čteme ve verši 9 Hospodin, můj hlasitý pláč slyší. A ve verši 10 čteme Hospodin slyší mou prosbu. Tak tady je důležité říct, že tam není přítomný čas. Tamto sloveso je v takovém tvaru, který znamená Hospodin mou prosbu uslyšel, vyslyšel, slyšel. Prostě je to sloveso je v takovém tady tvaru, v takovém smyslu, který znamená, že už je to hotové. Prostě už vyslyšel, už uslyšel, už slyšel. To není jako že se to jako ještě neví, jestli vyslyší, ale už se to ví. Už je to hotová věc. A takže on má jistotu, že Pán Bůh ho uzdraví. On už má jistotu, že Pán Bůh ho zachrání. A z toho tedy vychází právě i to takový ten smělý pokyn vůči těm nepřátelům, aby od něho odstoupili. O vyslyšení žalmistových prozeb je už rozhodnuto. Ještě není zdravý. Ještě sice není zdravý, ale už má jistotu, že uzdraven bude. A tuhle tu jistotu v tom nejširším smyslu nám dává víra ve vzkříšení. V konečném smyslu ta naše jistota, že budeme uzdraveni, že budeme úplně v pořádku, v konečném smyslu je tahle jistota založena na vzkříšení Pána Ježíše, na víře v jeho vzkříšení. Ano, jsi v pořádku a budeš v pořádku. Dříve nebo později je to jenom otázka času. A on to tady prožil, tady v té své modlitbě. Ještě nebyl zdráv, ale už měl tu jistotu, že Hospodin ho uslyšel a v tom uslyšel je zase mnohem víc, než jenom to, že on ví, že bude zdravý, ale je v tom taky ta nová jistota Boží blízkosti, že Pán Bůh už není daleko, že Pán Bůh se ho ujímá. Už má jistotu, že uzdraven bude. A to je pro něj velkým povzbuzením. Jeho uzdravení se stane příčinou děsu a hanby pro jeho nepřátele, o kterých tady už byla dvakrát zmínka, právě pro ty nepřátele, kteří mu jeho utrpení přáli a kteří ho kvůli němu soudili. Prožil ujištění. A my můžeme takové podobné ujištění prožívat díky působení Ducha Svatého v našich životech. Díky tomu, že Duch Svatý je s námi, že v nás přebývá, tak on nám může darovat potěšení. On nám může darovat hluboký pokoj. I když ty okolnosti jako takové zůstaly ještě stejné, ale my už víme, že to tak nebude na pořád. My už víme, že Pán Bůh to změní. A něco takového tady prožil ten člověk a něco takového nám může dát prožít Pán Bůh díky působení svého ducha.